Pěkný den v 9 hodin a 7 minut. Tím hostem je švec nebo obuvník?
Švec.
Říká Michal Pavlas, host dnešního radiožurnálu. Chtěl jsem říct, že už se můžete ptát taky přes náš webový formulář na stránkách radiožurnál.cz, ale vy už tak činíte, aniž by Michal Pavlas řekl jediné slovo, i když vlastně teď řekl slovo švec. Když se s někým potkáte, podíváte se mu nejprve na boty, jsem poznal na vlastní kůži.
Ano, určitě, ale nejdříve bych chtěl pozdravit všechny posluchače, manželku, maminku a spolupracovníky ve firmě. A ano, je to moje profesionální úchylka, jako první se dívám vždycky na boty.
A vám se dívají taky jako první na boty, když vás potkají a vědí, že jste ten slavný švec?
Dívají se mi na boty, ale to, jestli jsem slavný švec, nevím, jestli vědí, to netuším.
Ale jste slavný švec?
Já se za něj nepovažuji.
Proč ne?
Mám v sobě
luxusní boty, špičky show businessu, politické špičky si u vás nechávají šít boty.
To ano, ale já mám v sobě obrovskou míru pokory, která mi tohleto v tomto brání.
Pane Pavle, si být pokorný není špatná věc. Radiožurnál, jehož hostem je vyhlášený švec Michal Pavlas. Pane Pavlasi, viděl jste film Postřižiny?
Viděl.
Tak to byla ta slavná scéna, kdy Jaromír Hanzlík jako postava strýce Pepina vypráví své švagrové, z čeho se vlastně skládá bota. Rozuměl jste všem těm výrazům?
Ano, pár jich znám, protože jsou...
Parizeršnit, nebo co to tam bylo na začátku?
Tak ne, ale Geleng a Nárt a...
A Obí?
To bude někde čas mezi podpatkem.
On říká, že ji naučí šít boty, de facto... Učí se u nás stále ještě ševcovskému řemeslu, nebo znovu učí?
Nyní si myslím, že se neučí, protože není dostatek zájemců o studium, ale snad se ten stav v budoucnu změní, uvidíme.
Vy pocházíte ze Zlína, jste třetí generace ševců? Nebo jenom obuvníků? Takhle, já pořád hledám ten rozdíl mezi ševcem a obuvníkem.
No v naší rodině jsem třetí generací. Rozdíl mezi obuvníkem a ševcem je asi ten, že obuvník byl spíše člověk, který obuv nějakým způsobem vyráběl v továrně. Eventuálně za minulého režimu se zprofanoval takový výraz, že to je ten, který obuv podává z regálu. A ten švec, ten ji opravdu vyrábí.
Švec je něco víc. Máte na vývěsním štítě vaší firmy botu?
Nemám, ale mám tam takovou symboliku, která s botou souvisí.
Jak vás napadlo, že se stanete ševcem?
Tak to už je, to vzniklo na základní škole, kde když se vybírala budoucí profese, tak moje tehdejší třídní učitelka rozhodla o tom, že bych měl zkusit tento obor, protože ten je zřejmě vhodný díky mým nějakým schopnostem, které jsem vykazoval na základní škole.
Ale vy jste potom studoval i vysokou školu?
Já jsem zkoušel studovat vysokou školu, ale to nedopadlo. S tama jsem s radostí zběhl.
Ano, s tama tedy odtamtud.
Odtamtud.
Ale pan Pavlas je původem ze Zlína, takže mu rozumíme. Když jste si otevíral ševcovskou dílnu tady v Praze, v Michli, jaké to byly začátky?
Tak otevírali jsme ji v roce 91 a začátky byly krušné. Otevírali jsme ji na Smíchově s tehdejším mým společníkem a bylo to ve sklepních prostorách a bylo to opravdu drsné. Myslím si, že dnešní lidé by takto rozhodně nezačínali.
Jaké jste měli základní vybavení do začátku?
Šikovné ruce a hlavy.
A vaše první bota?
Moje první bota, ano, tu jsem si poctivě odedřel svými rukami a asi týdenní činností a bylo to spousta krve a puchýřů.
A prodal jste ji?
Ne, mám ji dodnes schovanou.
Jenom jednu?
Celý pár,
levou i pravou. Z jaké kůže se bota nedá ušít? Ušijete botu ze všeho?
Těžko říct, tak zatím jsme ušili ze všeho. Ze všeho, o co nás zákazník požádal, ale Určitě existují materiály, ze kterých botu vyrobit nelze.
Taková tradiční kůže, to je...
Tradiční je teletina a hovězina.
Mm-hmm. Když k vám přijde zákazník, tak první asi je, že si s ním popovídáte, tomu rozumím, a pak mu vezmete míru na tu botu. Jak se to dělá, aby ta bota opravdu seděla?
No tak každý výrobce zakázkové obuvy má své, řekněme, specifické postupy. My používáme tradiční osvědčenou metodu, kdy zákazník sedí, noha svírá, stehenní kost z holení kosti svírá 90 stupňů a v nezatíženém stavu nohu obkreslíme a změříme její hodnoty, objemové hodnoty. A to jsou základní parametry pro budoucí úpravu kopyta.
Mm-hmm. Dbáte taky na to, jak vypadá chodidlo?
Ano, to je nesmírně důležité, protože stejně tak, jako máme každý jinou oční duhovku a identikit na prstech, tak máme i rozdíly na chodidlech a v případě zakázkové obuvi je nezbytně nutné to respektovat.
Znamená to, že takový švec už musí být svého druhu ortoped nebo anatom?
Musíte, pokud chcete být opravdu dobrým ševcem, tak musíte ovládat anatomii a musíte se vyznat v ortopedii.
Co když k vám přijde zákazník a řekne třeba: mně žádné boty nesedí, protože mám vysoký nárt. Pořešíte to?
Ano, tohle dokážeme hravě zvládnout.
To není nic složitého?
No, když respektujete parametry chodidla, tak v tom není žádný problém. Ale samozřejmě, že noha s vysokým nártem vyžaduje jistou specifičnost v obouvání. Ne každý vzor a střih obuvi je vhodný pro takovouhle nohu.
Říká host dnešního radiožurnálu švec Michal Pavlas. Když se podíváme na to, z čeho se bota skládá, tak ona má taky tkaničku. Tkanička patří taky do té soupravy, kterou vy dodáváte zákazníkovi na klíč?
Ano.
A tu vyrábí kdo?
My si tkaničky šněrovadla necháváme vyrábět na zakázku.
Jaká má být správná tkanička? Jaké má mít vlastnosti?
Tak.
Já se ptám proto, promiňte, že někdy si koupím boty s tkaničkou a ta se mi po každém kilometru chůze rozváže.
No, tak zřejmě bude problém v tom, že není voskovaná, protože my objednáváme...
Nebo že ji neumí uvázat, dobře.
To taky, ale... jo, může být. Nicméně tkaničky, šněrovadla, která používáme my v naší obuvi, necháváme voskovat, jsou spletené bavlny a mají tady tu povrchovou úpravu. To voskování zajišťuje, že by se neměla rozvazovat.
Takže navoskovat tkaničku, děkuju za radu. Z čeho má být taková dobrá podrážka pro každodenní běžné nošení?
Zřejmě mluvíte o podešvi, protože podrážka je od slovu podraziti.
Mluvím o tom, co je tady dole na
to,
té
po čem šlapeme.
To po čem si šlapeme.
Takže podešev.
Mluvím o štěstí trochu.
Tak já bych měl zde ve studiu, protože zastupuji tady tu odbornou skupinu, bych měl správně říci, že správná podešev by měla být i kožená. Že jo? A proto, aby neklouzala, tak by měla být i opatřena nějakou protiskluzovou vrstvou. Nicméně budeme realisti. Dneska 90% lidí chodí v obuvi, která má nějakou pryžovou podešev nebo nějakou sportovní odlehčenou podešev. Vše záleží na tom, jak se oblíkáte, k čemu obuv používáte.
Můj dědeček si dával do boty takové ty napínáky. Měl bych to dělat taky?
Pokud máte obuv koženou, s koženou podešví, tak byste měl vždy používat napínáky. Ty napínáky mají jednu velmi důležitou funkci. Oni stabilizují obuv v okamžiku, kdy obuv někde doma stojí, leží, vysychá, tak napínák, jeho funkce je taková, aby se obuv nekroutila při vysoušení.
Hostem radiožurnálu je švec Michal Pavlas. Pane Pavlasi, o čem boty podle vás nejvíc vypovídají?
Řekl bych, že jednoznačně řeknou, z jaké společenské skupiny asi jste. Pokud je máte čisté, upravené, dá se říci, že jste svědomitý, zodpovědný. No, samozřejmě, že pokud jdete na nějakou sportovní volnočasovou záležitost, tak se asi nepředpokládá, že budete mít biznisovou polovodku. Předpokládá se, že budete mít nějaký sportovnější typ obuvi. Nicméně čistota té obuvi vypoví o leccčems.
Dobře, tak dejme tomu, že mám boty z přírodního materiálu, budiš třeba z té teletiny nebo hovězy. Jak se správně taková bota čistí?
Tak pokud se rozhodnete takovou obuv čistit, tak byste ji měl nejdříve otřít vlhkým hadříkem, měla by přirozeně vyschnout, měl byste ji kartáčem lehce vykartáčovat. No a následně poté byste na ní měl buď v barvě nebo v příslušném odstínu, nejčastěji může být i také transparentní, nanést kvalitní krém. Ten krém velmi jednoduše rozleštíte. Měl by to být opravdu krém krémovitého charakteru, ne nějaká vodička s leskem, jak se velmi často nabízí.
Když někdo řekne, já si běžně čistím boty, takže si tam vymáčknu trochu indulony a pak to rozetřu hadříkem, tak co mu řeknete vy?
Totální nesmysl. Indulona je záležitost, ve které je obrovské množství jako složka je voda. To znamená, že indulona způsobuje zalepení povrchu kůže, která potom nedýchá, není možné, nemůže se chovat elasticky.
Tak, to říká náš host Michal Pavlas, Švec. Když někdo má boty z přírodního materiálu, ráno si je nazuje, pak je v nich v práci, jde mi tomu v kanceláři, jde na pár schůzek po městě, večer v 6 přijde domů, boty si sundá. Co se s tou botou stalo přes den? A co by mělo následovat, kromě toho, že si ji odložím do botníku?
Ta bota bude z velkého množství bude propocena, v případě, že pršelo, tak bude promočena. Taková bota by měla být i odložena na klimaticky přirozené místo, to znamená ne k nějakému zdroji tepla nebo záření, měla by být i v přirozeném prostředí, měla by nejdříve vyschnout. Ideálním je, když v ní bude vsazen napínák. A takovou tu obuv byste měl druhý den nechat odpočinout, neměl byste ji nosit.
Už přečtu jeden dotaz, který nám přišel na stránky radiožurnál.cz. Pane Pavlasi, kdybyste měl ušít boty s minimem nářadí, co všechno byste k tomu potřeboval?
S minimem nářadí? No tak potřebujete nůž na vykrojení kůže, protože my kůži nestříháme nůžkama, potřebujete šicí stroj, na sešití svrškových dílů, potřebujete kleště na napnutí na kopyto, potřebujete nějaké hřebíky, trochu lepidla, no pak v případě opravdu ručně šité obuvi potřebujete nějaké šídlo, jehly, dratve. No potom, kdybych chtěl být ortodoxní a chtěl bych to opravdu udělat ručně, tak budu potřebovat rašply, budu potřebovat kus skla na oškrábání kůže.
Takže minimum toho, co potřebujete k ušití dobré boty, je téměř celá dílna.
Je toho dost.
Hostem radiožurnálu je Švec Michal Pavlas. Vypůjčil jsem si pro účely našeho rozhovoru, pane Pavlasi, citát z jedné knížky. Ta se jmenuje Saturnin, je od Zdeňka Jirotky. A jedna z tamních legendárních postav, doktor Vlach, má jeden ze svých proslovů. Cituji, bývaly doby, řečnil, kdy člověk, který šil boty, říkal si Švec. A nejen, že si to říkal, měl to taky napsáno na vývěsním štítu, kde vedle obrázku vysoké dámské šněrovací boty bylo napsáno třeba Alois Krátký, Švec. A ten pan Krátký, mistr Ševcovský, sedával večer u piva a vedl takovéhle řeči. Milej zlatý, když já vám ušiju nový boty, můžete v nich jít pěšky na pouť na Svatou horu a zase zpátky za jediný den a až se vrátíte, tak nebudete línej a přijdete mi poděkovat, i kdyby to bylo v 10 hodin večer. Takový já šiju boty. Jak se vám líbí tenhle citát?
No, je to krásné a ono to platí, protože když tu botu opravdu uděláte zodpovědně a s láskou, tak ona takhle funguje.
Posluchač, který se podepsal jako Freddy, píše, dobrý den, jsem znuděný rentiér, který neví roupama, co dělat, cituju. Naučil byste mě prosím ušít boty?
Asi nenaučil, protože se domnívám, že znuděný člověk nemá dostatečnou motivaci.
To byla lakonická, ale asi výstižná odpověď.
To učení trvá strašně dlouho, jo, takže je potřeba vůli, výdrž a opravdu chuť.
Podle čeho vy si vybíráte spolupracovníky?
Je to velmi složité. Je to na základě nějakého osobního pocitu při pohovoru s tím člověkem.
Zkoušíte jejich třeba manuální zručnost?
Určitě. To je nezbytně nutné, protože už to, jakým způsobem ten dotyčný uchazeč uchopí nářadí a má snahu s ním nakládat, je ukázkou, zda je zručný nebo není.
Při každé vaší odpovědi naskočí tady v tom našem systému dalších asi 5 nebo 10 dotazů, tak s dovolením teď se budeme věnovat posluchačským dotazům. Jeden z posluchačů se ptá, jaký je váš názor na mazání bot včelím voskem?
Nejsem zrovna přívržencem používání včelího vosku, protože mám pocit, že včelí vosk je tím, jak je mazlavý a lepkavý, tak zalepuje pory kůže.
Radim se ptá, jaký máte názor na takzvané barefoot boty?
No, asi barefootáky nepotěším, nicméně souhlasím s tím, že v barefoot obuvi se chodit dá, ale ne asi po městě, po tvrdých površích, protože ty tvrdé povrchy v kombinaci s nulovým podpatkem způsobují velmi nepříjemné údery na patní kost.
Jenom řekněme, že barefoot boty to jsou takové ty placaté.
Ano, barefoot bota je úplně placatá bota. Největší problém barefoot obuvi je v tom, že nemá výstuž paty. A jak říkám, pata není fixována.
Další dotaz, chtěl jsem se zeptat na kožené podrážky. Měli jsme je v tanečních, píše posluchač, ale na normální chození musí hrozně klouzat, nebo se mýlím?
Tak pokud je uživatel obuvy s koženou podešví začátečník nebo neumí takovou obuv nosit, tak určitě ho taková obuv může leckdy překvapit. Nicméně znalec a zkušený uživatel celokožené obuvy je v pohodě. Žádný problém.
Pavla se ptá, dokážete vyrobit opravdu pohodlné boty, střevíce na vysokém podpatku, ve kterých i netrénovaná žena vydrží třeba 5 hodin na večírku?
Já jsem přesvědčený, že ano.
Kapela Buty, mám jednu ruku dlouhou. Rádi vám v dnešním vysílání hosta Radiožurnálu představujeme úspěšného podnikatele, ševce Michala Pavlase. Další dotaz od Zuzky Kišové. Co si myslíte o 3D tisku bot?
3D tisk, nemyslím bot, ale 3D tisk obecně je velmi zajímavá technologie, která mě nesmírně zajímá. Jsem přesvědčený o tom, že bude významným způsobem zasahovat do našeho oboru. Už teď já sám se snažím rozvíjet.
Jak vám pomáhají v ševcovině moderní technologie?
Obrovským způsobem.
Které třeba?
Při malosériových zakázkách počítačové zpracování dat, při konstrukci vzorů, řezání na automatickém řezači, který dokáže naprosto dokonale všechny velmi složité dílce vyříznout s veškerými ozdobnými prvky, které by trvalo jinak velmi dlouze vyrobit.
Takže ta představa, že sedíte někde v dílně na Verpánku, v té kožené zástěře,
Ta zůstává.
Není to tak, že byste dokázal ušít botu na dálku přes počítač?
Ne, to zatím ne.
Zatím. Další dotaz je od Markéty z Prahy. Jak jsou na tom podle vás Češi s kulturou obouvání ve srovnání s jinými evropskými státy?
Tak ve srovnání s jinými evropskými státy jsou na tom špatně, nicméně se to neustále zlepšuje.
A takový vzor kultury obouvání pro vás jako stát nebo národ? Itálie.
Itálie jednoznačně.
Jak to, že Italové mají takhle s těmi botami?
Francouzi také, ale protože já jezdím velmi často do Itálie, tak ten cit je tam naprosto vrozen. To tam vidíte na každém muži, na každé ženě.
Jsem diabetik, jak si mám vybrat dobrou botu? To je další dotaz, který nám přišel.
Velmi těžká odpověď, nicméně obecná pravidla říkají, že správná diabetická obuv by měla být i trošičku tuší konstrukce, měla by mít takzvanou kolébkovou podešev, aby se noha takzvaně zhoupla nebo skolíbla. A velmi důležitým prvkem je vnitřní polstrování, zejména kolem kotníku, které by mělo zamezit pronikání nežádoucích nečistot, zejména kamínků dovnitř do obuvy, tak, aby nedošlo k poškození chodidla, protože, jak všichni známe, diabetik má velmi sníženou citlivost.
Aby to nevypadalo, že vyšijete jenom ty luxusní boty někdy za opravdu velké peníze, ale lidé jsou ochotní za dobrou botu zaplatit i desítky tisíc korun, tak dlužno dodat, že vy jste svého času šil, nebo možná ještě šijete i ortopedickou obuv?
Ano, my šijeme stále ortopedickou obuv.
Proč to děláte?
Protože nás to baví, protože si na tom ověřujeme naše vědomosti a zkušenosti a protože prostě nechceme nechat lidi, kteří tu ortopedickou obuv potřebují, tak je nechceme nechat bez této služby a bez těchto výrobků.
Mám motorkářské kožené boty, které jsou vysoce namáhané, voda, vítr, špína, kamínky. Boty pravidelně impregnují, ale při dalších cestách to nelze. Boty mi začínají v místě největšího namáhání praskat. Šijete taky boty pro motorkáře?
Máme nyní rozdělaný úžasný projekt a za něj taky děkuji Pepovi Sršňovi. Děláme novou edici motorkářských bot.
Fakt?
Ano.
Proč?
Protože jsme se rozhodli, že...
Jezdíte na motorce?
Nejezdím, ale rozhodli jsme se, že nabídneme fančmekrům na motorkách, že nabídneme speciální motorkářskou botu a Pepa Sršeň nám v tom ochotně pomohl.
Říká Michal Pavlas, švec, host dnešního Radiožurnálu. Radiožurnál, hostem je Švec Michal Pavlas. Tady je otázka, připomeňte mi, píše pisatel nebo pisatelka, na co byly potřeba malé dřevěné takzvané floky. Můj dědeček, Švec, mi je dával u něj dílně na hraní léta 1960 a 65.
Jo, dřevěné floky se používaly v době, kdy ještě nebyla tak kvalitní lepidla, jako jsou dnes. V době, kdy se používaly dřevěné floky, se běžně používala škrobová lepidla. A škrobové lepidlo, pokud by se bota neproflokovala floky, tak by se podešev odlepila a odpadla by. Ty floky sloužily k tomu, že se prorazila podešev skrz naskrz dovnitř přes okopyto se hrot floku rozrazil a díky tomu došlo k takzvanému snýtování všech těch částí mezi sebou. Ty floky se, po vyzutí kopyta se ty floky musely nezbytně, nutně rašplí ještě vyrašplovat, protože jinak to vevnitř vypadalo jak fakírovo lože, nedalo by se potom šlapat.
Vy jste říkal kopyto, to je velmi důležitá pomůcka, pracovní nástroj ševcův. Jaké musí být správné kopyto, jaké musí mít správné vlastnosti a kolik jich třeba vy máte?
No, tak odhadem typuju tak 4000 párů ve firmě máme.
Kopyto.
Skladem, no, protože kopyto je náš základní výrobní nástroj. Bez kopyta se Švec nikam nedostane dál. Kopyto představuje budoucí tvar obuvi a reflektuje nějaký tvar chodidla. Správné kopyto, těžko říct, podle typu nohy. Podle tvaru nohy se upravuje takzvaně správné neboli ideální kopyto. Těch kopyt můžou být různé typy, různé tvary, různé výšky podpadků. Kopyto může být buď ze dřeva, z bukového, nebo dnes z plastu, z polypropylenu. Je jich opravdu hodně.
Tady přišel takový dotaz, který používá jedno rčení. Jaký máte názor, nebo jak to u vás vypadá na základě rčení, že Ševcova žena a Kovářova kobyla chodí bosy?
Tak u mé manželky, omlouvám se i za to, ale platí to.
Platí to?
Jo.
Počkejte, no paní Pavlasová chodí bosa?
Víte, v obou rodinné příslušníky je největší problém. To je opravdu největší výzva.
Asi tuším, o čem mluvíte. Jak máte ve firmě rozdělené role?
Manželka je významným spolupartnerem v našem společném podnikání a bez ní si to neumím představit. Jsem šťastný, že takovou ženskou jsem potkal a že ji mám.
Jak vzniká design vašich bot? To je vaše dílo?
Ano, ale vždycky vzniká velmi, velmi dlouhým pohovorem se zákazníkem, protože v našem motu je uvedeno, že my nasloucháme zákazníkovi a od toho naslouchání se odvíjí následná transformace těch vědomostí a těch informací do toho výsledného produktu. A když dobře nasloucháte a to řemeslo ovládáte, tak je pak dokážete efektivně zhmotnit. To znamená, na začátku je opravdu povídání si a teprve potom je jakýsi design, ať už estetický nebo technický. Oni existují dva typy designu.
Jedna z posluchaček píše o tom, zřejmě si přečetla nějaký rozhovor s vámi, kde jste se svěřil, kromě jiného, že máte boty z kůže ze slona. Že ona by si je nekoupila, protože by jí toho slona bylo líto.
Ano, mám. Nechtěl bych se zde vyjadřovat k tomu, jestli je mi její líto. Já tohle neřeším v té mé práci, protože přicházím k nabídce kůží tak, jak je, jak leží na stole u mých dodavatelů a jestliže ten materiál je zajímavý a je za dobrou cenu a je zajímavý pro naše zákazníky, tak se snažím ho zajistit. A mohu vám všem zde říci, že kůže ze slona je to nejlepší, co jsem kdy měl.
Další dotaz, když někdo chce boty, třeba jako bylo v případě jednoho vašeho klienta z rejnočí kůže, kde ji scháníte?
Rejnoci pro potřebu galanterního a obuvnického průmyslu se chovají na asijských farmách, a takže my nakupujeme přes našeho italského, milánského dodavatele z asijské farmy.
Když, a to je další dotaz od posluchače, poznám, kde mě bota tlačí, to je taky takové rčení, jak taková nepadnoucí bota ovlivňuje život člověka?
Strašně moc. Když vám boty nesedí nebo mají nevhodný materiál, který vám způsobuje nadměrné pocení, v důsledku toho se chodidlo přehřívá, vy začnete být podrážděný nebo podrážděná a to svým způsobem významně ovlivňuje celé vaše celodenní procesy a pochody v celém těle.
A když už jsme u těch rčeních, co to ve vašem případě znamená, když uděláte botu?
No, to je velký problém. A stává se to.
Ale v důsledku ty boty, které děláte, asi je velká radost pro vás a pro ty, co je nosí. Já vám děkuju, mistře, že jste si našel čas na Radiožurnál a přeju vám hodně zdraví a hodně štěstí. Naschledanou.
Já taky moc děkuji. Naschledanou.